Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας συνεχίζουμε την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και επιστήμη». Ευχαριστούμε τον Θεό. Σήμερα μιλάμε για το θέμα που έχει να κάνει με την επαφή των νέων, με την θρησκεία, με την εκκλησία. Αναφέραμε στα προηγούμενα ημίωρα στατιστικές που δείχνουν τα ποσοστά των ανθρώπων οι οποίοι σε διάφορες χώρες, από την Ελλάδα μέχρι την Αμερική και στην Ευρώπη, το πόσο ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού, με την Εκκλησία, εάν δηλώνουν την πίστη τους, την προσωπική ή αντίθετα την απιστία τους και την αθεία τους. Και στο προηγούμενο ημίωρο κλείσαμε αναφέροντας μια ακόμα πτυχή του θέματος που έχει να κάνει με το εσωτερικό έργο, αυτό που γίνεται δηλαδή ενδοεκκλησιαστικά, και τι τελικά είναι αυτό το οποίο προτείνει σαν πρόταση ζωής η Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού στους νέους, και το οποίο πραγματικά θα μπορούσε να τους προσελκύσει, να τους κρατήσει και να τους ενδυναμώσει στην πίστη. Ανέφερε ο αγαπητός Δημήτρης λίγο πριν το κλείσιμο του ημιώρου ότι, όπως αναφέρουν και έχουν διαπιστώσει και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα επιμέρους έργα που αφορούν την νεολαία, ότι δυστυχώς αυτό το οποίο πολλές φορές προσφέρεται είναι τρόποι ψυχαγωγίας και όχι πραγματικά η διδασκαλία η οποία είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο, και όχι ότι δεν προσφέρεται δηλαδή σαν διδασκαλία, αλλά ίσως δεν προσφέρεται στην ολότητά της, ή πολλές φορές πράγματα παρακάμπτονται ή και αποκρύπτονται, θα έλεγα, υπό τον φόβο μήπως κάποιος αισθανθεί ότι του βάζουμε βάρος, μήπως κάποιος αισθανθεί ότι εδώ είμαστε ας πούμε παλαιών αρχών και δεν μπορέσει να προσκοληθεί και δεν θελήσει να ακολουθήσει, δεν του γίνουμε ευχάριστοι, δεν του γίνουμε συμπαθείς και αγαπητοί. Και πάνω σε αυτό και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω, γιατί πραγματικά έτσι πολλές φορές εκ μέρους όσων ασχολούμαστε με το έργο του Θεού, ιδιαίτερως όσων έχουμε μια ευθύνη μέσα στις εκκλησίες που έχει να κάνει με το έργο της νεολαίας, έχουμε ένα μεγάλο άγχος και ένα μεγάλο βάρος ότι πώς θα κρατήσουμε τους νέους μέσα στην εκκλησία. Και αυτό ίσως πολλές φορές είναι και μια παγίδα, θα έλεγα, ή ένα λάθος, γιατί εμείς καλούμαστε να είμαστε δούλοι του Θεού, καλούμαστε να δώσουμε αυτό το οποίο μας έδωσε ο Κύριος. Ο Κύριος μας εμπιστεύθηκε το λόγο του. Αυτόν καλούμαστε να τον δώσουμε στην ολότητά του στους νέους. Ο Παύλος λέει ότι δεν απέκρυψα, λέει, ουδέν εις εσάς, νουθετών εσάς ημέρα και νύχτα μετά δακρύων. Άρα λοιπόν, εδώ μπαίνει βέβαια και ο τρόπος με τον οποίο δίδεται ο λόγος του Θεού στους νέους, που θα πρέπει να είναι η ένθερμη και έμπρακτη υποστήριξη. Αγάπη, να νιώσει ο νέος ότι στέκεσαι στο πλάι του, ότι τον αισθάνεσαι, ότι έχεις επικοινωνία μαζί του. Αλλά να μην σταματήσεις και να μην φυστείς να του πεις τι λέει ο λόγος του Θεού. Όταν προσφέρεται η αλήθεια με αγάπη, τότε πραγματικά επιτυγχάνει το σκοπό της, γιατί ακριβώς έτσι μας το λέει και ο λόγος του Θεού, αληθεύοντες εν αγάπη. Ένα λάθος και μια παγίδα που προσωπικά θεωρώ ότι κινδυνεύουμε να πέσουμε ως υπεύθυνοι διαφόρων έργων που αφορούν την νεολαία, είναι να προσπαθήσουμε να εισαγάγουμε σε υπερβολικό βαθμό κάποιες δραστηριότητες οι οποίες θα κάνουν το περιβάλλον πιο ευχάριστο, που θα προξενήσουν ένα ενδιαφέρον. Όχι βέβαια ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες, και γι' αυτό άλλωστε έχουμε και εκδρομές. Για παράδειγμα, έχουμε διοργάνωση ίσως κάποιων αθλητικών δραστηριοτήτων, έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, να πάμε κάπου, να βγούμε, να φάμε. Όμως όλα αυτά θα πρέπει να μην υπερκαλύπτουν αυτό το οποίο καλούμαστε να δώσουμε στους νέους και που είναι η πνευματική τροφή μέσα στο Λόγο του Θεού. Μάλιστα, δεν θα πρέπει να γίνονται μέσα και εργαλεία για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Γιατί αυτό το οποίο θα κρατήσει τελικά τον νέο μέσα στην Εκκλησία θα είναι η δική του προσωπική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Μια σχέση για την οποία ακούει, διδάσκεται από όλα αυτά τα οποία ακούει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στην νεολαία, αλλά και την οποία προσωπική σχέση τη βλέπει πάνω σε ανθρώπους, ιδιαιτέρως αυτούς που έχουν την ευθύνη του έργου, και αυτή την ζωή που βλέπει, αυτό το φρόνημα, να το ποθήσει και αυτός, να το διψάσει, να το ζηλέψει με την καλή έννοια του όρου, ώστε μέσα του να δημιουργηθεί αυτή η φλόγα για να ακολουθήσει τον Κύριο με όλη του την καρδιά.
Και πέρα, Ανέστη, από τον ρόλο μας ως εργάτες μέσα στην Εκκλησία, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτό το οποίο είπε ο Δημήτρης πιο πριν, το ρόλο τον οποίο έχουμε και μέσα στην οικογένειά μας. Γιατί μεγαλώνουμε γενιές και έρχεται η επόμενη γενιά μετά από εμάς, και μας βάζει ο Θεός, είμαι σίγουρος ότι μας βάζει ο Θεός την ευθύνη και σύμφωνα με το λόγο του και την οικογένειά μας, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο περίγυρό μας, να τα ελκύσουμε με το δικό μας παράδειγμα. Αυτό, το οποίο, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει ο χριστιανός καταρχήν να συμμετέχει στις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Θα πρέπει να υπάρχει η κοινωνία μεταλλήλων. Και η κοινωνία μεταλλήλων, όπως πολύ ωραία είπες Ανέστη, δεν είναι να πάω και να παίξω μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, που και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Η κοινωνία μεταλλήλων είναι να συμμετέχω στις δραστηριότητες της Εκκλησίας. Ένα άλλο πράγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορώ να μεταδώσω στην επόμενη γενιά αυτό το ζήλο για το Ευαγγέλιο και την ανάγκη να υπάρχει μια προσωπική σχέση με το Θεό, είναι η ανάγκη της προσευχής. Πολλές φορές είπε ο Δημήτρης και μου έκανε εντύπωση, είπε ότι 30 ώρες θα περάσουμε μέσα στο σχολείο, 30 ώρες θα περάσουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Κατά μέσο όρο από κάποιες άλλες μελέτες, Δημήτρη, που έχω δει, ο κάθε νέος περνάει γύρω στις 3 με 4 ώρες μπροστά στην οθόνη κάθε μέρα. Και στο τέλος δεν μένουν ούτε 2 με 3 λεπτά για να συνομιλήσουμε και μεταξύ μας σαν οικογένεια, αλλά και για να συνομιλήσουμε με τον ουράνιο πατέρα. Δεν ξέρω πόσες από τις οικογένειες που μας ακούνε σήμερα έχουν στο πρόγραμμά τους την καθημερινή προσευχή, την καθημερινή επικοινωνία με τον πατέρα. Λέει και στιγμή ο Θεός δια του Αποστόλου Παύλου στην προσεφεσίους επιστολή, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, λέει «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου, τον πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και γης ονομάζεται». Καταλαβαίνει ο Απόστολος Παύλος ποιος είναι ο θεμέλιος λίθος, ποιος είναι η αρχή όλων των πραγμάτων και κάμπτει τα γόνατά του. Στο χέρι μας είναι να μεταδώσουμε στα παιδιά μας και στην οικογένειά μας αυτή την αγάπη για την προσευχή, την αγάπη για τα πνευματικά. Μα θα μου πείτε, δεν προλαβαίνω, δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρέπει μετά να τρέξω. Αν δεν προλάβεις τώρα, θα πρέπει να θυμάσαι, σύμφωνα με τον γραφικό κανόνα, πως ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θα θερήσει. Μπορείς να σπείρεις τη δουλειά σου, μπορείς να σπείρεις τα μαθήματά σου, θα θερήσεις ίσως περισσότερα λεφτά, θα θερήσεις καλύτερους βαθμούς, μια καλύτερη επιτυχία, αλλά αν σπείρεις στα πνευματικά και ειδικά μέσα στην οικογένειά σου, είναι μια σπορά η οποία θα έχει αιώνιο αντίκτυπο. Και γι' αυτό, Δημήτρη και Ανέστη, χαιρόμαστε γιατί μέσα στην εκκλησία μας, και νομίζω θα το αναφέρουμε και πιο μετά, δεν βλέπουμε αυτό το τεράστιο κενό μεταξύ των γενιών. Δηλαδή δεν βλέπουμε να έρχονται οι νεότερες γενιές και να διαφορούν για το έργο του Θεού ή για να διαφορούν για τα πράγματα του Θεού. Είπες πολύ ωραία πιο πριν για το παράδειγμα του πατέρα σου. Το ίδιο υπάρχουν και οι δικοί μου γονείς, αλλά και οι γονείς άλλων παιδιών, οι οποίοι μας έχουν αφήσει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο και εμείς μεταβιβάζουμε στα δικά μας τα παιδιά. Και είναι πολύ ωραίο μέσα στην οικογένειά μας να είμαστε υπηρέτες. Να μην υπηρετούμε αυτό το νέο κύμα το οποίο υπάρχει, το οποίο λέει ζήσε για τον εαυτό σου, είσαι νέος μέχρι τα 60 σου, κάνε τη ζωή σου και άσε τα παιδιά σου και αυτά θα μεγαλώσουν και θα βρουν το δρόμο τους. Είμαστε υπεύθυνοι και ειδικά εμείς ως άντρες, ο Θεός μας έχει βάλει υπεύθυνους για την πνευματική υγεία, ευρωστία και για την πνευματική σχέση με το Θεό.
Επειδή το έθιξες, Δημήτρη, δεν είναι σκοπό να το διαβάσω, αλλά πιο κάτω στο άρθρο που διάβαζα προηγουμένως αναφέρει την επιρροή των γονέων. Και την αναφέρει στην μελέτη αυτή που έγινε και στην στατιστική ανάλυση στην Αμερική μέσα στον χριστιανικό κόσμο. Και λέει λοιπόν, σημαντικός παράγοντας που καθορίζει αν οι νέοι άνθρωποι θα μείνουν στην χριστιανική τους πίστη ή θα την εγκαταλείψουν είναι η επιρροή των γονιών. Και λέει λοιπόν, παίρνοντας αφόρμηση και από το εδάφιο Παροιμίες KV6, δίδαξε, λέει, το πεδίο εν αρχή της οδού αυτού και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής ουδέ ούταν γεράσει. Μια ιδιαίτερη μελέτη έδειξε πως όταν και οι δύο γονείς ήταν πιστοί και ενεργοί στην εκκλησία, πολύ σημαντικά και τα δύο χαρακτηριστικά, και πιστοί, αλλά αυτή η πίστη τους δεν ήταν μόνο μια προσωπική έτσι μη συμμεριζόμενη και μη υπηρετική πίστη, αλλά ήτανε εκφραζόταν ενεργά υπηρετώντας το τοπικό σώμα, τότε το 93% των παιδιών έμεναν στην πίστη. Όταν ένας μόνο γονιός ήταν πιστός, τότε έπεφτε αυτή η στατιστική κατά 22 στατιστικές μονάδες. Και όταν κανένας γονιός δεν ήταν ιδιαίτερα ενεργός και πόσο μάλλον δεν παρακολουθούσαν την εκκλησία, τότε το ποσοστό έπεφτε στο 6%. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η επιρροή των γονέων. Και πρέπει και εμείς να σταθούμε αυτή τη στιγμή ως γονείς στο ύψος των περιστάσεων, Προφανώς και δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε και να υποτάξουμε, να παραβιάσουμε το θέλω των παιδιών ή τη δικιά τους προσωπική ατομικότητα, αλλά αυτό μας καλεί εδώ πέρα αυτό το άρθρο είναι να ζήσουμε, γιατί δεν είπε οι γονείς που επιβάλλαν στα παιδιά τους να έρχονται κάθε Κυριακή ή οι γονείς που επιβάλλαν στα παιδιά τους δεν θα κάνεις, δεν λέει αυτό. Οι γονείς που ήταν πιστοί και ενεργοί στο τοπικό σώμα. Άρα καλούμαστε εμείς να ζήσουμε για να διδαχθούν και να μιμηθούν, ακόμα και αν υπάρξει μια έτσι παρένθεση, μια επαναστατικότητα, μια έτσι επανέρωση των εφηβικών ανησυχιών. Αυτά όλα εγγράφονται μες στη συνείδηση και μες στην καρδιά των παιδιών και περισσότερο το δικό μας παράδειγμα. Όμως να πω και κάτι άλλο, Ανέστη, που μου έκανε πολύ εντύπωση καθώς εξετάζουμε αυτή τη στιγμή τις διάφορες χώρες και τις θρησκευτικές συνειδήσεις. Με πολύ μεγάλο παράπονο ο Κύριος, μέσα από το στόμα του προφήτη Ιερεμία, δήλωσε πολλά χρόνια πριν, περίπου 600 χρόνια π.Χ. «Ήλαξεν έθνος θεούς, αν και ούτε δεν είναι θεοί. Ο λαός μου όμως ήλαξε τη δόξαν αυτού με πράγμα ανοφελές». Και τι λέει, θα πω και στο επόμενο εδάφιο, τι λέει αυτό. Ο Βουδισμός άλλαξε την ταυτότητά του τα τελευταίες αιώνες, όχι. Ο Ινδουισμός εξελίχθηκε, όχι. Έγινε ένα αμάλγαμα, έγιναν κάποιες συγκεράσεις, αλλά τα βασικά δόγματα παραμένουν. Ο Χριστιανισμός, γιατί με εισαγωγικά πολλά, γιατί πρέπει να μεταλλάσσεται κάθε δεκαετία. Μου κάνει εντύπωση, μιλάγαμε μια γυναίκα και μου λέει σιγά μη βάλω μαντήλες, λέγοντας με αυτή τη διατύπωση, λέγοντας με δύο φράσεις όλη την έννοια των Ελλήνων. Αυτή είναι η άποψη των Ελλήνων, τα πάντα εξελίσσονται, άρα και ο χριστιανισμός για να είναι αποδεκτός πρέπει να εξελίσσεται. Και να εξελίσσεται σε τι? Και ποιος καθαρίζει προς το που εξελίσσεται? Δηλαδή να εξελίσσεται στο να καλύπτει τις επιταγές της μόδας και της σύγχρονης κοινωνίας. Λάθος. Ο χριστιανισμός είναι θεμέλιος λίθος. Είναι δομημένος και είναι αναλύωτος. Λέει στην Εβραίους Ιώτα Γάμα, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στον αιώνα. Και αν είναι ο Χριστός, το ίδιο είναι και ο λόγος του. Και συνεχίζει και λέει, εκπλάγητε ουρανοί δια τούτο και φρίξατε, συνταράχθητε σφόδρα, λέγει Κύριος, διότι δύο κακά έπραξαν ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις εαυτούς λάκους, λάκους συντετριμένους, ήτινες δεν δύνανται να κρατήσωσιν είδωρ. Και σκάβει ο άνθρωπος προσπαθώντας να συντεριάξει και να συγκεράσει τα πιστεύω του, την μόδα, τις κοινωνικές επιταγές, τη σύγχρονη κοινωνία και κάποια χριστιανική θρησκευτική παράδοση σε ένα αμάλγαμα απόψεων, το οποίο το μόνο που κάνουν μοιάζουν με μια βαβυλώνα, δεν μπορεί να ξεδιψάσει, πέφτει σε κατάθλιψη, αδυνατώντας να τα συγκεράσει όλα αυτά. Και σήμερα ο Κύριος μας λέει, έλθετε και ας επιστρέψουμε εις τον Κύριο, στις βιβλικές αρχές, να βιώσουμε σαν οικογένειες τον αληθινό Χριστό, ο οποίος δύναται να ελευθερώσει και να σώσει.
Πιστεύω, Δημήτρη, πραγματικά αυτό μας δίνει και τον ορισμό του τι είναι κοσμίκευση, γιατί όταν προσπαθούμε να συνδυάσουμε και να συγκεράσουμε πολλά πράγματα για να απολαύσουμε και αυτά που δίνει ο κόσμος, αλλά και να προσπαθήσουμε να είμαστε χριστιανοί και λίγο κάποια στοιχεία στην εκκλησία να εισαγάγουμε, προκειμένου ας πούμε να μην αισθάνονται έτσι, να μην αισθάνονται άβολα οι νέοι, διότι ας πούμε έχουν κάποιες ορμές, κάποιες εξάρσεις, και εντάξει ως εκκλησία να μην δείξουμε ας πούμε ότι είμαστε κλειστοί, ότι είμαστε οπισθοδρομικοί, να βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Αυτό δυστυχώς οδηγεί στην εκοσμίκευση. Με ποια έννοια? Όχι με την ηθικιστική έννοια, αλλά με την έννοια ότι αποδυναμώνουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Κάνουμε τον Λόγο του Θεού να χάνει τη δύναμή του. Γιατί η δύναμη του Λόγου του Θεού είναι στην αλήθεια, όταν η αλήθεια δίνεται καθαρή. Ακόμα και αν αυτό στην αρχή στενοχωρήσει. Ακόμα και αν αυτό στην αρχή δημιουργήσει μια εντύπωση ότι αυτό είναι βαρύ, είναι δύσκολο, είναι βαρετό. Όμως αυτό δεν μειώνει την αξία του, γιατί πίσω από τον Ευαγγελικό Λόγο, από τον Λόγο του Χριστού, κρύβεται πραγματικά ένας θησαυρός, κρύβεται ένας πλούτος, κρύβεται μια εμπειρία μοναδική, την οποία αν φτάσει κάποιος να τη γευθεί, δεν την αλλάζει με τίποτα. Και αυτό είναι ο στόχος, ο νέος να φτάσει να γευθεί αυτή την εμπειρία, για να μπορέσει να αποδεσμευτεί από τα δεσμά του κόσμου και από τις επιρροές, οι οποίες κάθε λίγο και λιγάκι του χτυπούν την πόρτα, και αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί πραγματικά και δυνατές εμπειρίες να γευθεί κάποιος με τον Κύριο, πάλι οι προτάσεις και οι δελεασμοί του κόσμου θα του χτυπήσουν την πόρτα. Γι' αυτό και ο Κύριος τι κάνει, προσφέρει μια εμπειρία η οποία συνεχώς ανανεώνεται. Δεν είμαι χριστιανός διότι κάποτε με αισθάνθηκα έτσι μια συγκίνηση, έτσι μια κατάνοιξη, κάποτε έκανε ο Θεός κάτι στη ζωή μου και από τότε που το θυμάμαι, πριν από 25 χρόνια, γι' αυτό και τώρα ακολουθάω, έχω κάποιους κανόνες κλπ. Είμαι χριστιανός γιατί έχω μια εμπειρία η οποία καθημερινά ανανεώνεται. Αν δεν έχω αυτή την εμπειρία, θα σβήσει μέσα η φλόγα, θα σβήσει ο πόθος. Θα αρχίσουν να με ελκύουν άλλα πράγματα, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος, η ψυχή του μέσα, ο ψυχικός του κόσμος να είναι γεμάτος με κάτι. Και αν δεν υπάρχει μια πηγή η οποία συνεχώς να με γεμίζει, θα ψάξω με κάτι άλλο να γεμίσω. Και αυτό το κάτι άλλο θα είναι που θα μου προσφέρει ο κόσμος. Γι' αυτό και τι κάνει ο Κύριος. Αυτή την πηγή η οποία θα με γεμίσει, έρχεται και την τοποθετεί μέσα μου. Όταν ο άνθρωπος αναγεννιέται, έρχεται ο Χριστός, γεννιέται μέσα του, ιδιαίτερος δε όταν λαμβάνει Πνεύμα Άγιο, τότε τα ύδατα τα ζώντα, λέει, εξέρχονται, εκχέονται εκ της κοιλίας αυτού. Ένας νέος, ο οποίος θα πληρούται Πνεύματος Αγίου, στο προσωπικό του ταμείο, θα συμμετέχει στις εκκλησιαστικές προσευχές και θα έρχεται ο Κύριος, τον γεμίζει, να τον πληρώνει με το Πνεύμα το Άγιο, έχει μια καθημερινά ανανεούμενη εμπειρία. Και αυτή η εμπειρία, η οποία είναι ζώσα, η εμπειρία αυτή η οποία καταλαβαίνει ότι από μέσα μου μιλάει ο Κύριος, μέσα μου κατοικεί ο Θεός, έχω μέσα μου δύναμη να πω όχι σε αυτά που μου λέει ο κόσμος, αυτή η εμπειρία είναι που θα τον κάνει καθημερινά να λέει τα μεγάλα όχι. Να αρνείται τις προτάσεις του κόσμου και να παίρνει στερεές αποφάσεις, να κάνει το θέλημα του Θεού, όσο και αν πολλές φορές μπορεί να φανεί και δύσκολο ή μπορεί να είναι και δυσάρεστο, αλλά όμως ξέρει, γιατί αυτή η εμπειρία έρχεται να του το υπενθυμίσει ποιος είναι ο Θεός και πόσο είναι μεγάλη η αγάπη του Θεού. Και μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Λόγος Θεού το λέει ότι η αγάπη, λέει, είναι ισχυρά ως ο θάνατος, η ζηλοτυπία σκληρά ως ο Άδης, οι φλόγες αυτής φλόγες πυρός, ανάφλεξης ορμητικοτάτης. Σας διαβάζω από το Άσμα των Ασμάτων, τελευταίο κεφάλαιο. Είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσωση την αγάπη, ουδέτε ποταμή δύναται να πνίξωση αυτήν. Όταν ο άνθρωπος γεύεται ότι είναι αγαπόμενο πρόσωπο, γεύεται την αγάπη του Θεού καθημερινά, μέσα από την εμπειρία του την προσωπική με τον Κύριο και μέσα από την κοινωνία του με τα αδέλφια και όλα αυτά τα οποία ζει μέσα στην εκκλησία, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι και ο εκκλησιασμός, τότε συμβαίνει αυτό το πράγμα. Είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσωσει την αγάπη, και ο άνθρωπος έχει πάρει την απόφαση να ακολουθήσει έως τέλους. Και ο Κύριος είναι εκεί ώστε καθημερινά να του ανανέωνει την εμπειρία και να του δίνει δύναμη.
Και να προσθέσω σε αυτό το οποίο λες, Ανέστη, ότι ο νέος μέσα στην εκκλησία καλείται να εφαρμόσει δύο έννοιες, τις οποίες δυστυχώς τα περισσότερα παιδιά αγνοούν, το οποίο είναι η υπακοή και η ευθύνη. Υπακοή και στο Ευαγγέλιο του Θεού αλλά και στους γονείς, γιατί δυστυχώς βλέπουμε τι γίνεται με τα παιδιά, τα οποία δεν κατηγορούμε τα παιδιά ή τους νέους, αλλά είναι τέτοιο το κλίμα που υπάρχει έξω στον κόσμο, το οποίο λέει μην υπακούς τον ένα, μην υπακούς τον άλλον, κάνε αυτό το οποίο σου επιτάσσει η κοινωνία, άκου το εγώ σου, άκου τον εαυτό σου, δεν υπάρχει φίλο, δεν υπάρχει ταυτότητα, θα το ανακαλύψεις εσύ. Και το δεύτερο πράγμα είναι αυτό το οποίο είπα, η ευθύνη, δηλαδή να μάθει το παιδί και όπως γενικώς ο άνθρωπος να μάθει ότι είναι καλό να σηκώνει ένα βάρος από μικρή ηλικία. Και όταν λέμε βάρος, εννοώ να συμμετέχει στα πράγματα της εκκλησίας, να μπορεί να συμμετέχει να κάνει έστω και μία μικρή δουλειά, να υπηρετήσει έναν μεγαλύτερο άνθρωπο. Πολλό μάλλον δε όταν βλέπει και τους γονείς του να υπηρετούν. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω και στους αγαπητούς ακροατές ότι όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε, γιατί αναφέρουμε πολλές φορές και αριθμούς και ίσως λίγο σας κουράζουν, είναι ουσιαστικά η μικρή εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι αυτό το οποίο είχες πει, Δημήτρη, και σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές και μου είχε πει και μου είχε μείνει μάλλον στο μυαλό, ο λεγόμενος πνευματικός πόλεμος. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία βλέπουμε είναι οι τελευταίες προσπάθειες ενός τον οποίον η Αγία Γραφή ονομάζει σαν αντίδικό μας και τον λέει σαν ένα λιοντάρι, ως λέον οριόμενος, ο οποίος περιέρχεται ζητώνει την ανακαταπή, ο οποίος είναι ο διάβολος και προσπαθεί, επειδή ξέρει ότι τελειώνει ο χρόνος του, να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές. Ας μην του κάνουμε τη χάρη. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή της ευμάρειας, στην εποχή που τα έχουμε όλα, Και στο σημείο αυτό να τονίσω ότι σε περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει ευμάρεια, που δεν τα έχουν όλα, όπως είναι οι περιοχές της Αφρικής, όπως είναι κάποιες χώρες της Ασίας, αν κοιτάξει κάποιος τα επίσημα δεδομένα, θα δει ότι εκεί πέρα ο χριστιανισμός ανθεί. Θα δει εκεί πέρα που οι άνθρωποι δεν έχουν την ελπίδα τους κάπου αλλού ή που περνάνε δύσκολα, αφήνουν την ελπίδα τους στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να αρχίσουμε κι εμείς να στερούμαστε πράγματα, αν και αρχίζουμε ήδη και δυσκολεύουν αρκετά τα πράγματα. Δεν είναι ανάγκη να μπεις μέσα σε μια δυσκολία για να επικαλεστείς το όνομα του Θεού. Και θα ήθελα να αναφέρω ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα πρωτού σου δώσω το λόγο, Δημήτρη, το οποίο βέβαια το κοίταζα κάποια στιγμή το απόγευμα. Παρόλο που υπάρχει αυτή η τάση των ανθρώπων να μειώνονται με την ενασχόληση με τα πράγματα του Θεού, τη χρονιά την οποία μας πέρασε για πρώτη φορά εκτυπώθηκαν περίπου 93 εκατομμύρια αντίτυπα της βίβλου, το οποίο σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός, συνεχίζει και μπορεί και μιλάει στον άνθρωπο. Σκεφτείτε ότι από τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα που τυπώνονταν το 1900 και τα περίπου 54 εκατομμύρια σε παγκόσμια κλίμακα το 2000, τώρα έχουν περίπου διπλασιαστεί αυτό το ποσοστό. Άρα υπάρχει, νομίζω, Δημήτρη και Ανέστη, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι διψάνε για την αλήθεια του λόγου του Θεού.
Και είναι το άσπρο άλογο, Το άσπρο άλογο είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος τρέχει και εξήλθε, λέει, νικών για να νικήσει. Τρέχει ο λόγος του Θεού και είναι γεγραμμένο ότι πρέπει να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο της Βασιλείας εις πάντα τα έθνη, και μετά από αυτό θα έρθει το τέλος. Και με αφορμή αυτό μας λέει ο Μιχαήλ, πριν πάμε στο διάλειμμα, Ρωμαίους 10:14, πώς λοιπόν θέλεις να επικαλεστεί εκείνον εις τον οποίον δεν επίστευσαν, και πώς θέλεις να πιστεύσει εις εκείνον περί το οποίο δεν ήκουσαν, και πώς θέλεις να ακούσει χωρίς να υπάρχει ο κηρύττων. Σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Μιχαήλ, για το μήνυμά σου. Αυτή τη στιγμή ακούγεται ο λόγος του Θεού. Από τα ραδιοκύματα αυτά, από το ίντερνετ, τρέχει ο λόγος του Θεού. Και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία παγκοσμίως που δεν υπάρχει κράτος, όσο κλειστά και να έχει τα σύνορα, που δεν μπαίνει ο λόγος του Θεού. Μπορεί να μην μπαίνει με την έντυπη μορφή, παρόλο που 94 εκατομμύρια γραφές τυπώθηκαν, αλλά μπαίνει από τα ραδιοκύματα, μπαίνει από το ίντερνετ, μπαίνει από κοινωνικά δίκτυα, μπαίνει από το YouTube. Ο λόγος του Θεού κηρύτεται. Και εις τούτο χαίρω και πάλι θέλω χαίρι, κανένας δεν θα μπορέσει εκείνη τη μέρα να φτάσει ενώπιον του θρόνου του Θεού και να πει δεν ήκουσα. Λέει μη δεν ήκουσαν, μη δεν γνώρισαν, εισπάσαν την κτήσιν, εξήλθε ο φθόγκος αυτών. Είτε δια της δημιουργίας, είτε δια των άλλων αστέρων που είναι οι κήρυκες του Ευαγγελίου, ο λόγος του Θεού θα φτάσει σε κάθε καρδιά. Το ερώτημα είναι, όταν ακούσεις τον Ιησού Χριστό να χτυπάει την καρδιά σου, μην το την κλείσεις, άνοιξε. Γιατί ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας.